Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya.
Cando a luz do día está no máis alto, es Señor Jesús, luz e ledicia, de quen na fe e na esperanza celebran a festa da vida. É a resurrección, palabra e prenda, de ser e de vivir eternamente, sementadas de esperanzas as nosas vidas, serán en ti colleita para sempre. Ven xa, Señor Jesús, o noso Salvador, e enche coa túa luz este día, camiño de ledicia e de esperanza, real acontecer da nosa vida. Danos, ó Pai omnipotente, e ti, Filho amado e Señor noso, por obra do Espírito enviado, vivir xa da festa do teu reino. Amén.
Aquel que faga a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Aleluia.
Cantarei a misericordia e a xustiza. Loareite a ti, Señor.
Quero seguir o camiño perfecto. Cando virás a min? Quero andar con mente pura dentro da miña casa.
Non porei os meus ollos en accións perversas. Aborrezo a quen practica o mal e non se me achegará.
Apartaránse de min os malfeitores, non terei tratos cos malvados.
O que calumnia en segredo o seu veciño, farei no eu calar. Ollos soberbios e corazóns altivos non os aturarei.
Os meus ollos fíxanse nos leais, eles habitarán comigo. O que segue un camiño perfecto, ese será o que me serve.
Non habitará na miña casa o que procede con engano, o que conta mentiras non permanecerá ante os meus ollos. Cada mañá farei calar os malvados da terra, ata arrincar da cidade do Señor a todos os malfeitores.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Aquel que faga a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Aleluia. Que se coñeza en todos os povos, Señor, a túa misericordia para connosco. Aleluia.
Bendito sexas, Señor, Deus dos nosos pais. Sexa loado e glorificado o teu nome por sempre.
Porque é xusto en todo o que fixeche connosco, e todas as túas obras son verdadeiras. Son rectos os teus camiños, e os teus xuízos son todos verdade.
Pois pecamos, procedemos mal afastándonos de ti. Temos cometido toda clase de pecados.
Por mor do teu nome, non nos abandoes para sempre. Non rompa a túa alianza.
Non afastes de nós a túa misericordia. Por Abraham, o teu ben querido. Por Isaac, o teu servo. Por Israel, o teu santo. Os que prometeras multiplicarlle a descendencia como as estrelas do ceo, e como as areas que hai nas praias do mar.
Pero agora, Señor, somos só a máis pequena das nacións, humillada hoxe en toda a terra por causa dos nosos pecados.
Agora non temos príncipe, nin profeta, nin xefe, nin holocausto, nin sacrificio, nin oblación, nin incenso, nin lugar onde che presentar as primicias e acadar misericordia.
Que encontre acollida o noso corazón contrito e o noso espírito humillado, como se fosen holocaustos de carneiros e bois, de milleiros de años cebados.
Cesa así, ose o noso sacrificio, e que sexa agradable os teus ollos, porque os que en ti confían non quedan defraudados.
Agora seguimos-te de todo o corazón, tememos-te e buscamos o teu rostro.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Que se coñeza en todos os povos, Señor, a túa misericordia para connosco. Aleluia. O Señor é o meu refuxio e o meu libertador. Aleluia.
Bendito o Señor, a miña rocha, o que adestra as miñas mans para a loita, os meus dedos para o combate.
Ele é para min defensa e fortaleza, refuxio, escudo e agarimo, o que somete o meu poder aos povos.
Señor, que é o home para que te ocupes del? O fillo do home para que lle fagas caso? O home é como un sopro, como a sombra que pasa son os seus días.
Abaixa, Señor, o ceo e descende. Toca os montes e que ardan. Fai relustrar e dispersaos. Lanza as túas setas e confúndeos.
Tende a túa man desde a altura. Deféndeme. Líbrame das augas torrenciais, do poder dos estranxeiros. A súa boca fala mentiras, a súa man dereita xura en falso.
Ó Deus, ei cantar para ti un cántico novo, ei tocar para ti con arpa de 10 cordas. Ti dáslle la victoria aos reis, ti librachelo teu servo, David.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
O Señor é o meu refuxio e o meu libertador. Aleluia.
Deus resucitou a Xesús dentre os mortos, e durante moitos días apareceuse aos que subiran con el de Galilea para Xerusalén, que son agora as súas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos vola boa nova de que a promesa feita aos nosos pais a cumpriu en nós, os seus fillos, resucitando a Xesús, conforme estaba escrito no Salmo 2. Ti é o meu fillo, eu enxendrei-te hoxe.
Cristo, fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Cristo, fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Ti, que resucitaches de entre os mortos.
Aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
As obras que eu fago no nome do meu Pai dan testemunho de min. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antiguo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
As obras que eu fago no nome do meu Pai dan testemunho de min. Aleluia. Deamos grazas a Deus Pai por Xesucristo, o Señor, o seu año inmaculado que quita o pecado do mundo e nos ofrece unha vida nova. Digámoslle.
Fonte eterna de vida, vivifícanos.
Lémbrate, Señor, da paixón e da resurrección do teu Fillo, o año inmolado na cruz, e aténdeo na súa intercesión cotía por nós.
Fonte eterna de vida, vivifícanos.
Afasta de nós o vello lévedo da malicia e da perversidade, para que vivamos a Pascua de Cristo cos pan sácimos da sinceridade e da verdade.
Fonte eterna de vida, vivifícanos.
Que hoxe poidamos desbotar o pecado da discordia e da envexa, e que acollamos máis fraternalmente os irmáns necesitados.
Fonte eterna de vida, vivifícanos.
Que sempre manifestemos en nós e nas nosas comunidades o espírito do Evanxeo, para que camiñemos hoxe e sempre conforme a túa santa vontade.
Fonte eterna de vida, vivifícanos.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus Todopoderoso, nos celebramos os misterios da resurrección do Señor. Concédenos que merezamos tamén sentir a alegría de sabermos salvados. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal, e nos leve cara a vida eterna.
Amén.